ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Bojan Dimitrijević, istoričar u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, brate Spiridone, i nama, i vama, i našim slušalcima.
Zašto je slučaj Milana Nedića ovoliko forsiran u javnosti? Pojedinci, nevladine organizacije, političari, skoro pa je napravljena atmosfera da i građane treba anketirati po ulicama šta misle o Nediću.
Pa ja sam fasciniran, pravo da vam kažem, tom neobično oštrom reakcijom jednog dela javnosti beogradskog, rekao bi se, nekog tog levičarskog političkog kruga, koji je odjednom pridao toliko značaja ovom pitanju, koji je u suštini jedan događaj, jedno pitanje od pre 70 godina i u suštini je vezano za pravni kontekst i za nešto što je prošlost. Tako da o prošlosti u stvari i o pitanju generalna Nedića i sad nemate razgovor, nego se govore i u osudama. Znači, uglavnom dominiraju osude, dominiraju najcrnije ocene. Što je za mene iznenađenje, jer sam očekivao da makar u ovom vremenu koje je 70 godina daleko, dakle, tih događaja i posle i demokratskih promjena i posle još jednog talasa novih ratova 90. godina, ne bi trebali da imamo takve dileme. Nego...
Pa i pomeranja u vašoj nauci.
Naravno.
Svaka pozitivnih nauka... i reinterpretacija svakojakih.
Tu ste pravo, da.
Sve to je moglo da se složi na pozitivnoj osnovi.
Apsolutno. Dakle, svaka nauka ima svoj napredak. Ja mislim da smo mi tokom 90. godina na ovom pitanju i pred početkom 2000. godine ostvarili određeni napredak. Dakle, demistifikovali smo, uveli smo, dakle, demistifikovali smo radove nekih prošlih generacija, uveli smo neka nova saznanja u igru. Međutim, danas ljudi koji govore o ome, čini mi se da govore jezikom staljinističke propagande iz 30. godine. Dakle, ne govore više čak i kao one kolege koje smo mi ovde u ovom institutu zatekli, rođene 30. i 40. godina, koji su bili partijski istoričari, su uvažavali dokumenta. Međutim, ovi danas govore kao da su na Radio Moskvi iz 30. godina. Tako da me to fascinira i do nekada zabrinjava. S druge strane, upečatljivo je da vladajuće garniture ne izjašnjavaju se o ovom pitanju, ali im dobro dođe da se u javnosti govori o ome, jer se tako skreće pažnja sa nekih dnevno političkih aktuelnih stvari, čini mi se.
Tom srozavanju doprinosi i vizuelno scena kada Nedić je u generalskoj uniformi i sa ordenjem na grudima, a ta fotografija se najčešće prikazuje, gledamo na naslovnim stranama tabloida.
Da, obično ta fotografija u stvari ne prikazuje ono što prikazuje, dakle, jednog odlikovanog srpskog vojnika, nego se stavlja u kontekst njegove, te reklo bi se, neke ukazivanja na negativnu stranu njegove ličnosti i njegovog tog nesrećnog istorijskog perioda. Mislim, general Nedić zaslužuje da, dakle, čak i vizualno možda da mu se priđe bolje sa nekim boljim fotografijama i boljim ilustrativnim materijalom, ali je sve to uklopljeno ovo što smo rekli, dakle, postoji tendencija, dakle, i u kulturnoj, do nekada u naučnoj, ali i u političkoj javnosti te leve provenijencije da se ovom pitanju sudi na najradikalniji način, pa se u tom maniru koristi ovakve fotografije.
Ili kada ljudi koji se izdaju za poznavaoce ovog slučaja tvrde da Nedićevi potomci zastupaju njegovu rehabilitaciju da bi se, kako se to kaže, dokopali njegove imovine.
Pa da, obično sama činjenica da je istaknuti zahtev porodice za restituciju, za povraćaj te imovine koja je na reprezentativnim mestima u ovom gradu i u Zemunu i oko Beograda, se sad smatra u stvari kako eto porodica želi da se obogati ili da vrati nešto što je možda bilo njeno. To ima zlonamernih tumačenja. Ja ne znam zaista, dakle, motiv porodice, nisam sa njima razgovarao o tome, niti sam uopšte razgovarao po ovom pitanju bilo sa kim od ljudi koji predlažu rehabilitaciju, ali verujem da general Nedić, dakle, porodica Nedića je bila ugledna porodica u Srbiji, dakle, ona nije bila od juče, to su ljudi koji su bili, dakle, u epicentru.
Otac bio sreski načelnik.
Tako je, dakle, u epicentru.
U Bogatoj i Grodskoj.
Tako je, da, u epicentru političke javnosti od prvog srpskog ustanka, tako da oni su svakako imali svoju imovinu koja je nasljedno oduzeta tom administrativnom odlukom 40. godine.
Kao da postoji strah, ako dozvolite da primijetim, od kostiju i od sahrane Milana Nedića, pa se to i ne zagovara, a sa druge strane sve što se može administrativno uraditi, pa i čin pravne rehabilitacije, kao da nije to opasno niti atraktivno za javnost, pa bi to možda na mala vrata i moglo.
U pravu ste spisali, dakle, oni svaki takav događaj u suštini privukao određenu javnost upravo protiv koje se na neki način bore ovi ljudi koji opovrgavaju Nedića u istorijsku ulogu, i naravno vi kad dođete u dijalog sa takvim ljudima, oni nekako više se orijentišu ka, dakle, osudama, kritici, nego u suštini prema njegovoj tragičnoj sudbini da je on nestao u zatvoru OZNE, i iz toga ishodi prosto da su oni naravno protive bilo kakvom javnom obeležavanju, dakle, i Nedićeve eventualne ponovne sahrane ili svemu onom što bi možda njegova rehabilitacija donela.
Pa sjetite se, mi smo savremenici toga, kako je simbolično doživljeno u srpskom narodu i među Beograđanima sahrana jednog Aleksandra Rankovića 83.
jest,
godine.
Jeste, da. Ili doček moštio episkopa Nikolaja, isto to je jedan od tih događaja. S tim da ja se sjećam, kao srednjoškolac sam bio prisutan na tom događaju 83. To je bio jedan tihi protest, jedno neslaganje, dakle, sa ocenom Rankovića kao negativnog istorijskog lika koji je usledio posle Brionskog plenuma, i mislim da je u tom aplauzu i tom skandiranju bilo svega, i protivljenju tadašnje vlasti i odnosa prema Rankoviću, tako da
srpskog prkosa i nata.
Jeste, iako Ranković sasvim sigurno nije čovjek koji je bio orijentisan srpski, on je bio, dakle, jugoslovenski komunista, čovjek na čelu državne bezbednosti i unutrašnjih poslova dugi niz godina, ali je kao takav prepoznat kao mučenik komunističkog režima i kao tako mu je odata počast, verovatno da bi se na taj način možda moglo i generalu Nediću, ali verujem da je u suštini danas, za razliku od 90. godina, kad je bio taj talas jednog pozitivnog interesovanja za događaja iz Drugog svjetskog rata, i kada su takve stvari prosto bile dobrodošle, javnosti, na primjer, postojala i ona pozorišna predstava o generalu Nediću, koja je bila također, što se tiče publike, veoma euforična. Danas nisam siguran. Danas prosto...
To je više, prostite, pisao Siniša Kovačević.
Jeste.
General Nedić
i onako prilično dramatična jedna ova, kako bi se rekao, predstava koja je od publike veoma euforično dočekivana za potpuno 180 stepeni od onoga što imamo danas u delu javnosti, koje prilično agresivno nastupa protiv generala Nedića i protiv bilo kakve ideje o tome da se taj istorijski period sagleda mirne i trezvene glave, a ne prosto da se ne moramo dati ocenu, ali ajde da saznamo sve šta je tada pritiskao srpski narod.
Vi znate, gospodine Bojane, da kažem, varijacije pesničke akademika Matije Bećkovića, u kojima se kaže: ko nema groba nije umro, a ko nije umro nije ni živeo.
Da, jeste,
da. I to smislu, naravno.
Matija to dobro složi, ali je to paradoks koji je tačan u suštini.
Je li mislite da bi Nedićeva rehabilitacija bila velika hipoteka aktuelnoj vlasti, da bi i ovo mogao biti primjer srpske provokacije u regionu?
Sasvim sigurno da bi to tako ispalo, i zato što bih očekivao, dakle, odmah negativne reakcije od strane Zagreba, s obzirom na nekako načelno izjednačavanje Pavelića i Nedića. Već smo primetili, dakle, u reakcijama da se odande na neki način daje određena reakcija. Međutim, ima tu jedna mala razlika. Kad je general Mihajlović rehabilitovan, bila je oštra reakcija iz Sarajeva i Zagreba, ali zato što su prosto i oni utka na neki način u njihovu istoriju Drugog svjetskog rata. Što se tiče generala Nedića, to nije slučaj, i čini mi se da bi tu bila jača reakcija nekakve međunarodne jevrejske zajednice. Dakle, oni bi sasvim sigurno reagovali, kao što smo imali prilike da vidimo neke komentare iz tih krugova koji su orijentisani prema, reklo bi se, toj insistiranju za na holokaust i tako dalje, često ima ta tendencija da se Gean Nedić izjednači sa holokaustom u Srbiji, što je skandalozno. Mislim da bi odatle stigla najveća reakcija. Verovatno bi ti krugovi vršili pritisak na odašnju vladu da da možda tu povuče odluku ili kritikovali, a s obzirom da su oni jaki, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama i u Zapadnoj Europi donekle, to bi bilo prilično izazov za ovaj politički trenutak i vladu.
Da, znači, misija Nedićeva je čistija i sa više distance u odnosu na ravnogorce u pogledu odnosa sa Hrvatima, Bošnjacima i ostalima.
Tu ste pravu, Gean Nedić.
On je u samoodbrani zapravo.
Tako je, i ta njegova nadležnost je bila isključena na Srbiju, tako da se to pitanje, dakle, posmatra kao nekako ipak unutar srpska ratna priča, ali se insistira na tome da je reč o čovjeku koji je bio kolaboracionista, Quisling, koji je učestvovao u ovom i onome, a onda bi se, onda korak iz toga bi bio, dakle, onda kritika i aktualne srpske vlade, kako je to rehabilituje saradnike okupatora, što je prosto nešto što je očekivano i po meni to je jedan verovatno od razloga zašto se vladajuća stranka trenutno ne oglašava po tom pitanju, zato što svako oglašavanje bi na neki način uticalo na deo javnosti da se onda nadoveže na to. Ono što je karakteristika toga i da ukažem prosto da ta kritika rehabilitacije možda prisutnija u Beogradu nego što je u Srbiji, zato što u Srbiji na neki način se jasno zna u stvari Nedićeva uloga, ta je uloga tamo bila prosto očiglednija. I naravno kod onih ljudi iz naših bratskih krajeva, iz Bosne, iz Hercegovine, koji su ovdje naši utječešte, oni gotovo svi do jednog njihovi potomci su afirmativni prema Nediću.
Da li u ovakvoj politizaciji Nedićevog slučaja pitanje posljedica zaista prevazilazi samu istinu, u prilog pobrojanom što ste sada već i istakli? Zaista je rizik i lično, tačno, i naučnički, da, kao što se konkretno odnosi i na vas, a možda i na instituciju sve do nivoa jedne vlade.
Tu ste u pravu, dakle, baviti se ovakvim temama je rizik. Ja sam ga već 2-3 puta osjetio na svojoj koži, baveći se ovim temama, prosto vas ljudi obeleže i onda dođete u situaciju da ne znam, bile su i krivične prijave i izbačen sam iz Demokratske stranke zbog toga. Ali istina mora znači osvajanje istine mora da ide napred, to bez svake sumnje, ali naravno političari, pa kao što i pominjete, dakle, aktualna politička garnitura verovatno pre svega gleda o svom opstanku na vlasti i ne želi ni jednim pogrešnim potezom da dodatno komplikuje, mada u suštini to ima jedna prevezna okolnost. Vladi pogoduje ta rasprava o Nediću, jer ona skreće pažnju, dakle, sa nekih vrućih tačaka koje su možda bitnije, ali se po tom pitanju ne oglašava, prosto pušta da taj šum i u javnosti, on zamagljuje mnoga druga pitanja, dakle.
A istina je da je Milan Nedić završio život, a još ne znamo kako, bez suđenja i sahrane.
Tačno.
I sad, za nekoga ko je zatučen, dobar narodni izraz, tražiti reviziju njegove uloge, to je provokacija.
Pa jeste, da, Nedić je, ja posmatram Nedića kao pre svega komunističku žrtvu, zato što je čovjek nastradao u komunističkom zatvoru. Da li je izvršio samoubistvo ili ne, to je još uvijek otvoreno pitanje. Sve govori da je on kao nezgodan svedok uklonjen i da je onda iscenirano. Dakle,
i da je to bila udbina, praksa u više navrata.
Pa praksa te službe je bila takva da je uklanjala nezgodne svedoke ili ljude koji su mogli da kompromituju prvobitnu ideju namere komunističkog režima, to je sasvim sigurno. Dakle, Nedić je čovjek koji je nastradao u zatvoru, ja ga pre svega kad tako ga posmatram, dakle, on je besumnje komunistička žrtva komunističkog revolucionarnog terora i kao takav zaslužuje pažnju. Sad, ovi ljudi koji su uglavnom protiv, koji govore protiv, često nemaju šta da kažu protiv te okolnosti i to na neki način ne dovode u pitanje, nego tu stvari relativizuju, da to u stvari nije bitno u odnosu na ono što je navodno uradio. Mislim, sasvim je jasno da je činjenica da je on nestao u ozbiljnom zatvoru i jedna od presudnih za shvatanje njegove istorijske uloge. I da dodam i to, istražujući Mihajlovićevu sudbinu u arhivima, UDBA. Također sam ja pokušao da pogledamo da li ima nešto za Nedića, međutim za Nedića također nema ništa.
Tako, mislite da je sklonjeno ili uništeno?
Pa verovatno da, obično kada imate takav događaj, kada imate samoubistvo zatvorenika, po onoj ustaljenoj praksi postoji nekakav zapis o vanrednom događaju, pa izlazi komisija, pa ustanovi da se ovo i ono desilo. Mislim, takvih dokumenata nema, niti ih je ikad niko neko našao. A onda nema ni svedoka tog događaja, a nema onda ni svedoka mesta gde je on sahranjen.
A onda ostaje ova poezija koju smo malo precitirali.
Da.
Pitamo se i otkud Subnoru Srbije ocena da je Nedić bio neprijatelj srpskog naroda. A sećam se kako je pokojni Zoran Đinđić jednom primetio o tadašnjem SPS-ovskom režimu. Zar će oni, što su decenijama svaki nacionalizam kod Srba gušili, danas biti oni što se pozivaju na srpsku tradiciju?
Da, tu ste u pravu, i ako je to rekao naš premijer Zoran Đinđić, to je sasvim dobro primetio. Dakle, ta organizacija koja je bila radikalna u iskorenjivanju svega što je imalo srpski prizvuk decenijama i baštinila tradiciju partizanskog pokreta na onaj najradikalniji način, insistirajući na svakodnevnom proslavljanju, obeležavanju revolucije koja, dakle, izvršila smenu u kraljevini političkog režima. Njihovi naslednici, to nisu u suštini, najvećem broju danas ne čine ljudi koji su bili u Drugom svjetskom ratu, to su ljudi koji su rođeni kasnijih godina.
Ili neki kuriri, neka deca što su nosila oko 7000, valjda zvanično ih još ima.
Oni barataju s nekakvim velikim ciframa. Ja, znajući ljude koji vode Subnor Beograda, Subnor Srbije, znam da su to ljudi koji su rođeni 50. godina i koji mnogo prosto znaju o tome nakradno i sebe prepoznaju kao nekakvu novu organizaciju. Oni brkaju, dakle, te svoje srpsko nacionalno opredeljenje koje su saznali 90. godina u ratovima sa nečim što je partizanska tradicija i što rato nema mnogo veze sa tim. Tako da reakcija Subnora pokazuje da ta organizacija još uvijek živa, da je teško iskorenjiva iz današnjeg srpskog političkog života. I ako nije ako je na margini, ona još uvijek ima prosto praksu da daje svoje ocene o bilo čemu, ali da je čine ljudi koji imaju u sebi pobrkana razmišljanja. Dakle, oni govore o obrani srpstva, a pripadaju organizaciji koja ima petokraku na svom, kao svoj simbol, i koja je upravo uništavala sve što je srpsko da bi dokopala se vlasti 70 godina pre.
Da, mislite li da je Nedić sa svojim pedigreom bio predodređen 41. godine da prihvati dužnost predsjednika vlade?
Pa kao neko ko je imao takav pedigre, on je verovatno predstavljao jedan od mogućih izbora, dakle, za nemačku okupacijnu upravu. Dakle, u Beogradu je bilo još intelektualaca, još poznatih ljudi koji su ostali ovde, ali se oni nisu želeli da prihvate te teške dužnosti. General Nedić je kao neko koji je bio načelnik đenštaba, ministar vojni, prosto imao i tu obavezu. Dakle, on je prepoznat u javnosti kao neko ko i po nekoj prilici stvari kao vojnik na visokoj dužnosti bi trebao i dalje da je aktivan. Tako da čini mi se da ga je taj prethodni put učinio adekvatnim za tu dužnost. Ona je bila nezahvalna, ali se on kao vojnik nije prihvatio.
Možemo li ustvrditi i da je njegova međuratna karijera u Sloveniji, Skoplju, Prištini isto nosila izazove i rizik visokog stepena?
Pa general Nedić jeste obavljao, dakle, te visoke dužnosti u novoj i u staroj, starom delu otadžbine i u novim tim krajevima, tako da se uverio verovatno u kompleksnost političkog života i kao i general Mihajlović saznao je i o drugim narodima koje naš narod nije ranije poznavao, prosto kakva je ta njihov politički kontekst, koje su im zalaganja. On je najveći deo tih dužnosti, i on i njegov brat Milutin Nedić su obavljali, prosto preporučivali su se za te dužnosti, oni su prosto bili deo vojnog vrha. I kao što rekao, sasvim je bilo izvesno da će oni, ako ostanu na terenu, general Milutin Nedić je bio zarobljen i odveden u zarobljeništvo, a njegov brat Milan Nedić je, dakle, ostao, da će imati neku ulogu koja je značajna. Ono što je tragedija, da oni nisu imali pobedničku ulogu, dakle, te njihove armije koje su komandovali u aprilu 1941. godine, nisu uspeli da zaustave okupatora ni da sačuvaju zemlju. Onda se desilo da su morali da, to jest general Nedić, da vrši dužnost koju vjerojatno ni sam nije mogao da zamisli kada je imao ranije te vojničke dužnosti, da će u vrlo teškoj situaciji u jednoj razvaljeni kraljevini Jugoslavije morati da upravlja nečim što je bilo pod patronatom Nemačke okupacijne uprave.
Tako, na primjer, Nedice već 1919. u Zagrebu suočio, kako piše Mile Bjelajac, sa jugoslovenskom stvarnošću. Dakle, čuvati granice, uvesti red u državi i nositi se s Radićevom, Frankovačkom i komunističkom propagandom.
Pa da, kolega Mile Bjelajac je detaljno se bavio, dakle, stvaranjem vojske SHS, a podsjetit ću naše slušalce, u stvari srpska vojska koja je, dakle, izdružena na ratovima bila posle, već u 7. i 8. godini su neki ljudi bili u vojnoj službi, je dobila nezahvalan zadatak da utvrdi, dakle, obezbedi te nove jugoslovenske granice prema Austriji, prema Italiji, a s druge strane dolaskom u Zagreb da već učestvuje na neki način u političkom životu i da posle onih prvih euforičnog dočeka već bude mjesec, dva dana kasnije percepirana kao nešto kao okupatorska vojska, dakle ne sasvim, ali da bude nekoliko događaja koji će onda u stvari deo političke javnosti u Hrvatskoj okrenuti protiv srpske vojske i protiv srpske države. Gena Nedić je kao tada, dakle, mlađi po činu i kao mlađi oficir, dakle, imao prilike da se uveri i u jedno i drugo, dakle, to da srpska vojska stvara svojim dejstvima, utvrđuje severozapadne granice, a onda učestvuje već na neki način direktno u političkom životu i da to nije ono što se možda očekivalo, da nemate priče o tom bratstvu koja je bila tako nametnuta, nego da je od dela hrvatske političke javnosti odmah percipirana kao nešto što je negativno.
A o njegovom službovanju u Skoplju, dakle, bio je komandant 3. armijske oblasti u tom gradu 5 godina, možemo se osvjedočiti iz depeše francuskog konzula Gija avgusta mjeseca 34. godine, citat: svojom prijaznošću, svojom kurtoazijom i svojim taktom general je osvojio simpatije čitave skopske populacije.
Da, baš lep navod. Skoplje je bilo jedan od tih važnih garnizona, ono je također bilo deo tih novo oslobođenih krajeva, novih oblasti. Jaka bugarska propaganda je postala u delu Makedonije, tako da je komandovati armijom na području Vardarske Banovine, odnosno Makedonije, bi bio delikatan zadatak da vas i ta stara čaršija prepozna, dakle, ljudi koji nisu bili srpskog porekla, da onda zastupate srpske interese, a s druge strane da se borite stalno protiv bugarske propagande koja je išla od propagande do upada njihovih vmrovskih grupa preko granice, tako da reklo bi se, Gena Nedić imao prilike da na oba kraja kraljevine ustanovi ono što bi mogle da budu njene pukotine, a što se onda i desilo u 1941. godine.
Jeste, bio je prethodno pre Skoplja i u Prištini.
Da.
Isto imao velike probleme sa arbanaškom gerilom tada.
Da, to je dakle deo istog tog, reklo bi se, fronta, to su ti naši novoslobođeni krajevi gdje je još uvijek bila prisutna nekakva gerila u formi dela naoružanog naroda i tu je zaista trebalo biti delikatan u odnosima, pogotovo posle 30. godina, dakle 20. i 30. godina, kada se u suštini stanje smirilo formalno na granicama, taj unutrašnji kontekst i dalje ostao kao nekakva latentna opasnost.
Nedića je kapitulacija vojske Jugoslavije 1941. zatekla na položaju komandanta 3. grupe armija i kad je zarobljen nije interniran sa drugim oficirima u Nemačku, nego je izolovan u kućnom pritvoru. A nakon smederevske pogibije njegovog sina, unuke i snahe, u avgustu 1941. Nedić je prihvatio dužnost predsjednika vlade Srbije pod okupacijom. Da li su ga Nemci ucenili daljim odmazdama i pustošenjima Srbije kad je postavljen za premijera?
Da, tu ste sad otvorili čitav niz pitanja. Kratko bi se osvrnuo na nekoliko pitanja. Dakle, Nedić ima nezahvalnu ulogu da komanduje grupom armija upravo na težišnom pravcu nemačkog prodora, što je često stvar koja se ne ukazuje javnosti. Dakle, nemačke snage iz Bugarske su imale težišan zadatak da preseku, dakle, jugoslovenski front tako što će što pre izbiti u Grčku, razdvojiti dakle Jugoslaviju i Grčku, sprečiti formiranje Solunskog fronta, sprečiti mogućnost da britanske snage koje su bile u Grčkoj pomognu jugoslovenskoj vojnoj odbrani. General Nedić se našao upravo na tom frontu i mislim da tu nije mnogo mogao da učini, i to je jedna od stvari za razumevanje njegovog ponašanja u aprilskom ratu. S druge strane, kao što ste rekli, njegov sin, snaha i unuk su stradali u toj smederevskoj eksploziji, bili su kompozicije voza koji je upravo stao na stanicu kad je došlo do eksplozije, što je na neki način, pa na mnogo načina u stvari, uticalo na njegov verovatno duhovnu strukturu u vremenu kada kreće ustanak, zato što izgubiti u jednom trenutku čitavu porodicu je sve samo ne laka stvar, i verovatno dakle imamo ovamo gubitak otadžbine, imamo gubitak vojske, imamo gubitak porodice, znači sve je verovatno uticalo na njega, i on se po svim tim gubicima u principu nekako lakše prihvatio te dužnosti, jer je verovatno smatrao da nema mnogo toga da izgubi, jer je dosta toga već bilo izgubljeno. Ali svakako da su Nemci vršili, kao što rekao ste, pritisak, zato što je u suštini taj izbor je bio takav u tom trenutku, Nemci nisu imali značajne snage osim posadnih divizija na terenu, i pacifikovanje Srbije koja je bila već u komunističkom
požaru.
Požaru, da, upravo, to je tačna reč. Mogli su samo da prepuste okolnim, dakle, narodima, dakle, ili
NDK. Bilo Ustašama, bilo Bugarašima.
Bilo Bugarima, u suštini oni su Bugarima kasnije to i prepustili, s tim što su Bugari bili pod nemačkom komandom, pa nije bilo kao slučaja kao u Prvosrpskom ratu toliko. Ali je izbor u augustu 1941. godine bio jeziv, dakle, koji je bio Nediću na stolu, dakle, ili se prihvatio ovoga i budi prosto čovjek u strukturi okupacione vlasti, ili će Srbija biti raspačana i nestaće sa istorijske karte, što je dakle o tome nema zvaničnih dokumenata, ali svi relevantni svjedoci i iz Nedićevog okruženja i iz nemačkog okruženja, dakle, koji su bili ovdje u Beogradu, svjedoče o tome da je nemački okupator išao prilično agresivno i agresivnim merama i agresivno prema samom Nediću, da se on prihvati toga, i na taj način je komanda jugoistoka želela da makar jedan deo odgovornosti prebaci na nekog lokalnog igrača, nekog lokalnog činioca, jer ona nije mogla da se bori i sa ustankom, a i na drugi način da obezbedi mir na jugoistoku dok traje kampanja u Sovjetskom savezu, i da vrši eksproprijaciju ovih, reklo bi se, prostora na adekvatan način. Tako da je neko trebao da rukovodi domaćom upravom, i general Nedić je dakle samo došao kao naslednik te neuspele komersarske uprave. Verovali su Nemci, a verovali su i beogradski ti intelektualci koji su tada bili ovdje, da će general Nedić uspjeti da slomi komunistički ustanak i da kako tako uvede red u Srbiji.
A u tom trenutku se i srpski narod izvan Srbije našao u situaciji o kojoj Predrag Marković kaže sljedeće. Progon Srba je otpočeo na svim stranama, ali se u nezavisnoj državi Hrvatskoj pretvorio u pokušaj potpunog istrebljenja. Ustaše su prednjačili u odnosu na naciste na dva načina. Počeli su da trebe Srbe pre nego što se Hitler odlučio na konačno rešenje jevrejskog pitanja, početak 42. Drugo, dnevno su u svojim najboljim danima, leto 41. godine, ubijali više civila nego Wehrmacht u celoj Evropi. Jesu li Nemci pokazali Nediću na nekom primjeru da je stvarno cena njegove saradnje sa njima zaštita srpskog naroda od njihovih pomagača?
Pa dobro ste ovo, znači to što je naveo kolega Marković je tačno, dakle na u NDH je negdje od početka juna krenuo taj drastičan teror prema srpskom stanovništvu koji je bio na nivou stihije, ali se sa jasnim pokazateljima da se ipak, da je reč o organizovanoj ideji da se ukloni srpsko stanovništvo iz NDH na ovaj ili onaj način. I dakle, taj talas borbi i talas tih ljudi koji dolaze ovdje je još jedan od otežavajućih faktora za pojavu Nedića. Nemci su u principu, vraćam se na vaše pitanje, pokušavali da Nediću razjasne da u stvari u Srbiji oni pre svega gledaju na komuniste kao noseću opasnost, pa i donekli naravno gorce, ali su, čini mi se, na taj način pokušali da Nediću razvoje od toga da postoji mogućnost da se srpska, dakle, i vlada i srpska nacija sama po sebi, ako se izbori sa komunizmom, da će na neki način uživati određene beneficije kod nemačkog okupatora, što je Nedić i shvatio, pa je otprilike tako negde i postupao, i tako je negde bilo 42. 43. godine ovde, dakle, u Srbiji, ukoliko niste bili u komunističkoj ili ravnogorskoj ilegali, uglavnom je stanje bilo relativno smireno. Ali, naravno, uvek treba imati ovaj prvi deo vašeg pitanja, odnosno konstatacije, tu drastičnu situaciju za srpski narod koja je na prostoru NDH, koja prosto traje negde između juna 41. godine i jeseni 42. godine, kada, dakle, su ti najveći zločini izvršeni, kada je se Jasenovac i drugi ti logori su se zakutali. Vrlo delikatno, jer se sve to na neki način odražavalo na veliki priliv izbjeglica koji je krenuo prema Srbiji i na velike žrtve srpskog naroda na tim prostorima.
Da. Je li se Nedić i u svom obračunu s komunistima oslonio bezrezervno na Nemce?
Pa preće biti obrnuto, da se Nemci u stvari oslonili na njega, zato što su Nemci u stvari ga i zato postavili na to mesto. Dakle, Nemačka vojno-okupacijona uprava krajem augusta nije imala mnogo izbora. Dakle, ona imala ovde u Srbiji tri tek formirane divizije posadnog tipa bez mnogo naoružanja i opreme, koje su formirane gore u Čehoslovačkoj i Austriji, to jest u bivšoj Čehoslovačkoj, dakle, na prostoru Bohemije, koje su bile neadekvatne. Dakle, nedostalo je ljudi koji će ući, dakle, u borbu sa komunistima i ustanicima uopšte, i mislim da u tom trenutku nemačka komanda jugoistoka igra mimo nemačke vrhovne komande kada odlučuje da formira Nedićevu vladu, upravo zato da bi ojačala svoje efektive. I dakle, u početku u stvari su Nemci ti koji zahtevaju od Nedića pomoć, i on posle organizuje te oružane odrede i sve redom koji se uključuju u borbu protiv ustanaka. Ali kasnije, dakle, verovatno 42. 43. godine, moglo bi da se kaže da Nedić sad računa u delu svog angažmana i na nemačke snage, jer su one umeđuvremenu ojačale ovde za borbu protiv ustanka, dovedene su još dve divizije i neke specijalizovane snage, policije i tako dalje, pa je u suštini moglo da se sa ustanicima nosi na adekvatan način, a to je bio, dakle, primarni cilj nemačkog okupatora da u Srbiji smiri stanje i da stanje na jugoistoku ne remeti nikakvu dalje, reklo bi se, da nema nikakvu reperkusiju prema onome što se dešava na istočnom frontu.
Da, mislite li da komunisti i danas kapitalizuju u svojoj osudi Nedića tvrdnju da je on i sa nacistima ratovao protiv njihovog antifašističkog pokreta?
Da, te njihove floskule su prosto standardni deo optužbi na Nedića. Dakle,
ko je šta, ko nije, ko tako fašista, je, ko nije.
Pa, dakle, ovdje se antifašizam, koji je u stvari po meni jedna bolševička tvorevina, dakle, termin, ne borba, ne samo činjenje, nego terminologija je prosto ta koja je nastala u Moskvi 30. godina. I mislim da danas ljudi koji kritikuju Nedića i pozivaju se na antifašizam, u stvari su oni koji u stvari misle na komunizam, samo na prerušenu u današnjem kontekstu nešto što se navodno zove antifašizam. I antifašizam se sad uzima kao merilo bilo kakvo istorijskog ponašanja u vremenu koje je iza nas, što ja mislim da je skandalozno.
Pa zar nije, oprostite, tumačeno da je i antifašizam i da je na dobrobiti pokreta i naroda i buduće slobode i paktovi i dogovori Peka Dapčevića i Koče Popovića sa Nemcima? I to je za njih antifašizam.
Pa, antifašizam je selektivan u svom pristupu. Dakle, ukoliko vi kažete tim ta nazove antifašistima danas, čekajte šta ćemo sa martovskim pregovorima, dakle, gde su partizani dogovorili jednu od strategijskih stvari u odnosu sa Nemcima, u odnosu na ravnogorske snage. Šta ćemo sa paktom između Rajha i Sovjetskog saveza, po koje je Poljska podeljena, paktom o nenapadanju i tako dalje? Te se stvari nekako ne pominju. Šta ćemo sa holokaustom u odnosu na Jevreje koji je izvršen u Sovjetskom savezu? Šta ćemo sa tim milionskim žrtvama koje su učinjene u Sovjetskom savezu? Dakle, to na neki način nestaje iz te prizme, i antifašizam se stvori u stvari samo na građanski rat, na ovu ulogu borbe protiv partizana. A svakako Nedićeva vlada i njeni oružani sastavi su imali tu, dakle, namenu da pre svega se obračunaju sa komunističkim ustanicima 1941. godine, i oni su taj prosto to su zadržali tokom celog svjetskog rata, odnosno tokom cele okupacije Srbije, zato što je pojava komunista je od strane Nedića smatrana kao ključni problem za okupiranu Srbiju. Nedić je želeo okupiranu Srbiju da na neki način sačuva od daljeg vihora rata, a komunisti su bili ti koji su remetili situaciju svojim nastupom, jer oni pre svega se nisu brinuli mnogo za žrtve. Dakle, jedan od ključnih stvari za razumevanje te 41. godine i nemačkog ponašanja prema Srbiji su represalije. Taj odnos 1 prema 100 za jednog ubijenog Nemca, 100 streljenih Srba, za 50 za ranjenog, je ključan za razumevanje zašto se Nedić onda orijentiše prema tome da se komunisti isteraju iz Srbije što pre, zašto dolazi do Mihajlovićevog zaustavljanja ustanka i prelaska, dakle, u borbu protiv komunista, jer su komunisti upravo bili ti koji su vodili revolucionarnu borbu, ne obraćajući pažnju na žrtve koje su proizvodili u stanovništvu u kojem su se našli.
Da, pa pomenuli smo generale i komandante armija Peka Dapčevića i Koču. Skoro je Peko dobio u Beogradu deo bulevara, a Koča Popović ulicu. Da li znate, naverujem da znate, da je Peko Dapčević jedan od, po svemu sudeći, ubica mitropolita crnogorskog Joanikija, sveštenomučenika Lipovca?
Nisam se bavio događajem u Crnoj Gori, ali Peko Dapčević jeste jedan od tih ljudi koji su bili angažovani, dakle, u onim vrlo teškim danima u Crnoj Gori u zimu 42. godine i kasnije, kada je, u stvari, su te razmere građanskog rata bile prosto, rekli se, za crnogorske razmere drastične, kada je komunistička oružana akcija proizvela tolike žrtve u stanovištu na prostoru Crne Gore. I naravno, kod njih je, kod tih boraca partizanskog pokreta, je ta mržnja prema ovoj drugoj strani, nacionalnoj strani Crne Gore, opstala do kraja rata. Dakle,
pa i naravno na prvom mjestu prema crkvi. On dolazi kao komandant armije i u Zagrebu zaboravlja, zarobljava i hvata i mitropolita i glavninu Đurišićevih jedinica.
Dakle, 45. godine oni zadržavaju te isti stav kao i 42. godine. U njima ne vide, dakle, ratne zarobljenike ili, ne znam, predate protivnike, nego vide protivnike koje treba istrebiti, i oni se na taj način ponašaju, dakle, prema ljudima koji su bili uhvaćeni, odnosno zarobljeni u prostoru Zidanog mosta, to je ta grupa o kojoj govorite, ili onima koji su vraćeni iz Austrije pa streljani u Kočevskom rogu. Dakle, tu nije bilo ljudi koji su pošteđeni. Bez obzira da su možda maloletni ili da predstavljaju crnogorski politički ili, ne znam, ekonomski vrh, ili da su to vojnici ili da su duhovna lica, kao što ste pomenuli.
Da li je danas pitanje patriotizma i intelektualnog poštenja kod Srba priznati da su mnogi stavovi o komunizmu i jugoslovenstvu Nedićevih prijatelja i saradnika bili dalekovidi?
Da, ali intelektualno poštenje je nešto što je vrlo diskutabilna kategorija, ne vidim ga baš mnogo u posljednje vrijeme. Tako da neki od tih tumačenja koji su Nedićevi saradnici izrekli tokom Nedićeve uprave su se pokazala kroz vrijeme kao veoma tačna. Naravno, ljudi koji žele da ospore Nedićevu rehabilitaciju uvijek ukazuju na ono drugo. Dakle, na te negativne stavove i koji su prosto zarobljeni bili nemačkim prisustvom u ovom gradu. Dakle, tada niste mogli da veličate boljševizam, niti ste mogli da kažete saveznici su u pravu, niti ne znam šta drugo, nego ste morali da ponavljate određene te floskule koje prosto propaganda Trećeg rajka nametala svojim okupiranim narodima, pre svega u Poljskoj i Srbiji i još negdje drugde, ali tumačeći određene političke događaje iz međuratnog života i neke aktualne odnose velikih sila prema srpskom narodu, ti ljudi koji su okruživali Nedića jesu dali određene dalekovide stavove koje mi danas, kad čitamo tu štampu iz tog vremena, možemo samo da klijemo glavom, da kažemo da ovi ljudi od pred 70 godina su bili potpuno u pravu.
Koliko je antisemitizam Nedićeve vlade bio, da kažem, isprovociran pripadanjem mnogih Jevreja komunističkoj partiji?
Da, to je jedna od tema o kojoj se sad manje govori. Dakle, postoji jedna tendencija negdje u sredini 90. godina da se Nediću i srpskoj vladi za vreme okupacije pripiše učešće u holokaustu i antisemitizam. što je krajnje diskutabilna, čak vrlo negativna stvar po srpski narod, zato što, dakle, pitanje Jevreja u Srbiji je bilo isključivo pod nadležnošću nemačkih okupatora, i to ne vojne strukture, nego
gestapova,
službe bezbednosti i policije poretka. To su te njihove, dakle, institucije koje se bavi tim. Dakle, služba bezbednosti i gestapo su prosto prikupljale jevrejsko stanovništvo, logorisale ga, a policija je obezbeđivala i vršila streljanja kad ih je bilo, odnosno u kasnoj, odnosno likvidaciju koja je izvršena pomeranjem, dakle, voženjem ljudi kroz Beograd do Jajinaca i Stratišta. Tamo vršila je posebna grupa SS-a koja je došla iz Berlina i vratila se po zadatku Berlin. Sam Jan Nedić, pa čak i delovi nemačke vojne uprave nisu u principu znali za taj tempo nemačkog istrebljenja Jevreja u Beogradu i okolini. A pitanje je da su mogli mnogo štošta da utiču na to. Dakle, oni nisu mogli da utiču ni na srpske zarobljenike, ni na činjenicu da su Srbi ubijani u četvorostruko višem broju u tom periodu. Ali današnji moment je takav da se insistira na tome, i često se Nedić potpuno neopravdano, a mislim i zlonamerno, to sam ne po Nedića, nego i po srpski narod, dovodi u vezu sa nekakvim učišćem u holokaustu, i u tom maniru se poziva u stvari na antisemitizam koji je prisutan u toj Nedićevoj propagandi koja je došla naknadno. Dakle, vi kad čitate te tekstove u novinama, oni su uglavnom na bazi te propagande Trećeg Rajha, pisani 42. 43. godine, 44. čak, kada jevrejskog pitanja više i nema, u tom smislu da su ti Jevreji prosto, da ta propaganda nema uticaj na njihov status, jer ih više nema, dakle, Nemci su ih pobili sve. Tako da činim, ja vidim u tim recidivima propagande, vidim pogodno mjesto gdje danas Nedićev nameću taj antisemitizam. I naravno, kao što ste rekli, da se vrati na pitanje
njihovu bliskost sa komunistima,
određeno,
sa KPJ-u.
Tako je, dakle, jevrejska populacija ovdje u Srbiji, u Hrvatskoj, dakle, u Jugoslaviji uopšte, je u dobroj meri bila zastupljena u komunističkoj partiji. To nije prosto nikakva tajna i nije ništa što sad mi ovdje otvaramo nešto što je nepoznato, izmišljamo rupu na saksiji. Nego, ako pogledate strukturu ljudi koji su se našli u ustaničkim danima na terenu Srbije, makar ovdje, ako pogledate strukturu kosmajskog partizanskog odreda, posavskog partizanskog odreda, na određenim mjestima dominiraju ljudi koji su bili...
Dozvolite, dakle, Moša Pijade, recimo, u mom zavičaju u Crnoj Gori došao, agitovao i digao ustanak.
Da, ali imate i ovdje, vi ako pogledate strukturu tih ljudi koji komanduju četama u posavskom odredu, koji su u posavskom ili kosmarskom odredu.
A najviše komesari, naravno, politički.
To su ljudi koji su pod jedan, bili ljudi koji su učestvovali u španskom građanskom ratu i bili veoma rigidni prema ljudima na terenu, i to je jevrejska populacija. Sad ima komentara da su oni naravno napustili gradove upravo zbog progona koji su Nemci počeli da čine od negde leta prema njima, ali je sasvim jasno da su kao takvi privukli pažnju, dakle, i nemačke, a i propagande srpske vlade, da onda stavljaju znak jednakosti između nečega što je šire nazvano nekako međunarodno jevrejstvo i što je međunarodni komunizam. Neki od tih ljudi koji su, dakle, bili u španskom građanskom ratu su bili strahoviti zločinci koji su činili jeziva, gotovo ritualno ubijanja ljudi na terenu Posave, Tamnave, Valjevskog kraja, Užičkog kraja. Vi njih danas nemate u toj partizanskoj priči, prosto zato što su kao takvi izbrisani, jer su svojim ponašanjem nastetili komunističkom pokretu.
Da li možete da zamislite, sada mi dolazi na oči i u svijest pesma koju sam u detinjstvu slušao kao prava ilustracija toga bezumlja. To se pevalo se u Crnoj Gori. Dapčevice peko prvi okupao španskom krvi. Znate?
Jezivo.
Peva se i veliča se neko ko se kupa u nečijoj
jezivo,
krvi.
Da. Jezivo, da. Ali ono što je karakteristika Titovog promišljenja revolucije je da se upravo okružio tim ljudima, i ti ljudi su mu bili najverniji saradnici. Dakle, oni nisu imali više orijentaciju prema Staljinu, na način kao što su imali kad su krenuli u rat u Španiju. Oni su bili povezani sa Titom, imali su autonomno vojničko iskustvo, borbeno iskustvo i bili su veoma beskompromisni u borbi sa svim svojim protivnicima. I vi kad pogledate strukturu komandanata armije na kraju drugog svjetskog rata partizanske, kad pogledate strukturu generalštaba i ministarstva odbrane u prvih 15-20 godina poslije drugog svjetskog rata, vi vidite da ključna mjesta imaju ljudi koji su bili u španskom građanskom ratu, dakle Gošnjak, Dapčević,
Koča
Popović, da ih ne nabrajam, znači ima gomila, Krejačić kultura, znači jedan čitav niz ljudi koji su...
Pa oni što su često imali nadimak Španac.
Da, da.
Vladimir Popović, narodni heroj Španac.
Imate svakoga,
Žikica, eto,
Danilo Lekić, general Španac. Žikica, što ga pominjati, Španac. Dakle, znači svaki neki drugi, treći bitnije...
Ta hula, to je bilo kao nešto za pohvalu, inverzija jedna.
Pa jeste, zato što je to za njih bila neka revolucionarna škola.
Ili će ničili,
pa kako ne, ali su to bili opasni ljudi, opasni... po srpsku, srpske nacionalne interese i po srpsku stanovištvo.
Vidite, dozvolite još jedan detalj vezan za okupacioni Beograd i taj lažni, zaista ne možemo nikad reći, antisemitizam u našem narodu. Jevreji dakle nisu mogli sa nacistima, a na taj način nisu mogli biti, da kažem, ni lojalni generalu Nediću. Ali, vidite, ja bih podsjetio na reči akademika Vladete Jerotića, koji je 41. godine imao 17 godina i kaže da su Jevreji bili u to vrijeme njegovi najbolji drugovi i da su Srbi među retkim narodima koji nikad nisu imali organizovani antisemitizam.
Da, to je tačno, akademik Jerotić, koji inače, moram da se pohvalim, dakle, išao u istu školu osnovnu koji ja, odrasli smo u istom kraju koji je, dakle, imao i Jevreje, i Jermene, i Nemce, dakle, ovdje u centru grada, Savskoj ili Dunavskoj strani. Prosto antisemitizam kao takav nije bio pojavan oblik u srpskom narodu. U Srbiji jevrejska populacija koja je bila do, dakle, do 1918. ona se u dobroj meri identifikovala kao ljudi koji su bili Srbi. Postojala kategorija Srbin Mojsijeve vere, znači u nju su delili mnogi srpski rodoljubi, dakle ti ljudi su bili prosto ukorenjeni u srpski politički, vojni, društveni, civilizacijski kontekst. Donekle se ta situacija menja kada u državu ulaze ono jevrejska populacija koja je, dakle, bila u zapadnim krajima, koja je bila u Vojvodini, ona često su Aškenazi, ovi naši su bili Sefardi, ima tih razlika i naravno u toj populaciji onda stiže i komunizam. Ali vraćamo se na vašu konstataciju, dakle, ne može se naći zaista nijedan trag organizovanog antisemitizma u najvećem delu srpskog političkog života, a pogotovo ne pre 1918. tada, dakle, toga nije ni bilo. I konačno, dakle, i Srbi i Jevreji su na isti način stradali od nemačkog okupatora. Tu nema razdvajanja žrtava. Meni se malo, ovih dana mi se čini neopravdano insistiranje na žrtvama holokausta, a srpske žrtve u to istom periodu u Srbiji su bile četvorostruko veće. Tako da, izostavljajući jedne i druge, mi činimo nepravdu i prema jednim i prema drugim. Ja mislim da svi oni koji to rade treba da budu svjesni da su oba naroda strahovito postradala od nemačkog okupatora.
Ja sam čitao da je jevrejska četa u Velikom ratu, možda na Solunu, bila jedna od najhrabrijih u srpskoj vojsci.
Da, ja sad ne znam da li su oni posebno igde organizovani, ali sasvim sigurno da jedan broj aktivnog oficijskog sastava bio, dakle, pogotovo iz Varoši je bio, dakle, bili su, osjećali se kao Srbi Mojsijeve vere i tu uopšte nema zbora. Ti ljudi su smatrali Srbiju kao svoju državu i to stoji ko grad Smederevo.
Sad izvinite, ali evo jedan lični utisak i jedan mali vaš komentar želim da čujem. Vi niste u jednom TV duelu mogli odbraniti ni svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, čovjeka koji vam je možda bio i partijski drug, a to je pisac Filip David, zbog nekog, nazovi, Hitlerovog ordena koji je sveti vladika Nikolaj dobio.
Pa da, vladika Nikolaj je često na meti, dakle, i često mu se njegov taj krstamnički prozor spočitava kao vrhunski antisemitski, ne znam, napis i tako dalje.
Pamflet,
šta god. To je jedna knjiga duboko ukorenjena u tragediju Europe koju je Nikolaj video tim danima. Dakle, on je nije pisao ni u nekoj banji, ni ti u svom, ne znam, kancelariji, dakle, pisao je u logoru u Dahau, kakvi god da su bili smešteni za njega i za patrijarha, i mislim da je, da ona se treba ona tu knjigu treba čitati kao, dakle, kontekst ratnih događaja kojih je episkop Nikolaj bio svedok. Dakle, on je u toj knjizi kritikovao, dakle, i stvaranje Jugoslavije i kritikuje srpsku buržoaziju koja se naprasno pokondirila, pa kaže tu u jednom od tih strana te knjige da ljudi koji su podigli prvi srpski ustanak danas ne bi mogli da stanu, dakle, u jednu sobu palate nekog srpskog, odnosno jugoslavenskog velmože. Pa je kritikovao Europu što se spustila u nivo da dođe do rata i do drastičnog istrebljenja, tako da tu knjigu treba posmatrati kao jedan izraz Nikolajevog posmatranja evropske civilizacije u tom jednom drastičnom trenutku.
Sve je opšte i bol, što bi se ono rekli.
Apsolutno. Da, tako da je to prosto iz njega se, iz te knjige se vade citati po potrebi, pa je to činio vjerojatno Filip David, ne bi se složio, mislim da on nije moj partijski drug bio ni onda.
Sad izvinite, nije zlonamerno.
Ali naravno, ne, pokušavam da ga definišem. Dakle,
u svrhu da zaokružimo.
Ali on je jedan od tih ljudi koji je nametao, dakle, u tom razgovoru koji je vođen pre 5-6-7 godina, ne znam više nikad, a on je pokušao da nametne odgovornost i oružanim formacijama i Nedićevoj vladi odgovornost za holokaust, što nije činila nikad jevrejska zajednica u Srbiji do sad, zato što prosto nema osnovu za to.
Da. Šta mislite generalno o odnosima između Milana Nedića i naše crkve? Radmila Radić ocjenjuje da su Nedić i mitropolit Josif Cvijović bili u vrlo lošim odnosima.
Nisam se bavio ovom problematikom, ali moramo da pođemo od postavke sljedeće. General Nedić je kritikovao to prosavezničku orijentaciju crkve, kritikovao je učešće patrijarha u događajima od 27. marta, što mu je na neki način onda otežalo komunikaciju sa određenim predstavnicima crkve, dok je određeni deo klera, dakle, određeni deo crkvenih...
Dobro, i arhijereji su bili ideološki podeljeni.
Tako je, sad sam upravo to htio da kažem. Deo arhijereja podržavao Nedićevu akciju, deo sarađivao sa Mihajlovićem, svakako najmanji deo je bio uz komuniste, to je sasvim jasno, svega nekoliko izuzetaka, a tako da je, koliko je bio srpski narod unutar sebe podeljen, toliko onda i srpski vrh Srpske pravoslavne crkve mora različite poglede na to. Treba uzeti u obzir, dakle, da je Srpska crkva gotovo eliminisana u tom hijerarhijskom smislu sa područja NDH i da je najveći deo ljudi se stekao ovdje, da su i oni imali svoj stav o određenim događajima. Tako da je taj odnos bio kompleksan. Sasvim sigurno da Nediću samo me trebao sukob sa crkvom, verovatno da to mu nije bilo na pameti, ali da je sa nekim arhirejima imao problematičan odnos, verovatno, ali da su drugi bili uz njega, kao što je bio episkop Nikolaj, to je sasvim sigurno.
Naravno, to je jednim delom i pitanje toga što je Nedićeva vlada tražila, između ostalog, izjavu lojalnosti od crkve. A mitropolit Josif je, naravno, on je bio administrator, možda neformalni administrator patrijarhov, pošto je naravno patrijarh već bio izolovan. A mitropolit Josif Cvijović je, kaže Radmila Radić, držao da kada se građanski rat vodi u zemlji, ne treba i crkva da se opredeljuje za jednu ili za drugu stranu i dodatno doprinese stradanju.
To je sasvim precizno.
Ovo su neke brzopotezne naše.
Tako je, da. To je moguće,
opaske.
To bi trebalo da je tačan stav.
Uvid.
Tačan stav da crkva ne bi trebalo da se opredeljuje u građanskom ratu. Međutim, kad govorimo o građanskom ratu, imate, možete da kažete na dva načina, imate građanski rat između Mihajlovićevih snaga i Nedićeve vlade, koji su mnogi arhijereji doživljavali kao takav. Ali imate u stvari građanski rat na koji Nedić ukazuje, a koje je u stvari prisustvo komunista, koje čini onda trostruki građanski rat. Čini mi se da je Nedić u stvari više želeo da crkva aktivnije istupa protiv komunista, protiv njihovog sadržaja borbe, koji je bio antiduhovni, anticrkveni, antireligijski, i mislim da je tu možda došlo do nekog nesporazuma na koji se građanski rat misli, ali sasvim sigurno da je određeno nesporazumno bilo, ali da je on posljedica prosto teške situacije na terenu.
A sama inteligencija, gospodine Bojane, ona je možda već i na prvom koraku gradska inteligencija urbana poklekla prilikom onog apela srpskom narodu u avgustu, već kada tek general Nedić preuzima vladu. Znamo da su se tada podelili. Pa na jednoj strani je potpisnik Vladimir Velmar Janković, Svetislav Stefanović, Branko Popović, dakle sve ljudi koji će, Grigorije Božović, ljudi koji će stradati ili emigrirati, a apel nije potpisao Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Miloš Đurić. I eto, da, vidite.
Pa evo, sami ste rekli, dakle sam taj apel je prouzrokovao da ljudi budu podeljeni u tom najvećem intelektualnom sferi srpskog naroda.
Veljko Petrović je potpisao isto.
I da onda zbog te podele mnogi od njih posle na kraju drugog svjetskog rata i odgovaraju, odnosno da nestanu. Da izgube živote. Deo inteligencije je odlučio da okupaciju preživi u potpunoj, da kažem, van bilo kog konteksta, sedeo je, dakle, kod kuće, nije se mešao ni u šta, ali ono što je bila prosto nacionalna državna odgovornost tog ostatka, dakle, kraljevine porobljene, je da neko od intelektualca stupi, dakle, u javni život i prosto progovori protiv komunističke opasnosti.
Da, a inače, sad, kao neka finalna ocena, šta mislite, da li je Nedić imao iluzija o Trećem Rajhu kao savezniku Srbije u ratu s komunistima i jugoslovenstvom? I kako u tom smislu tumačite njegov susret s Hitlerom 1943. godine?
Pa evo, da budemo taksativni, pošto nam vreme ističe, dakle, jedan od ključnih stvari koju je Nedić kritikao u vremenu okupacije jugoslovenstva, dakle, on, dakle, odbacio jugoslovenstvo i smatra jugoslovensko svojim, dakle, jednim od najvećih protivnika i protivnika srpske nacionalne ideje, dakle, on je, dakle, odbacio jugoslovenstvo, to je jedna od karakteristika njegove političke platforme. S druge strane, taj susret sa Hitlerom bio je iznuđen, dakle, njega, on ne ide sam da mu se pokloni, nego je to posle promjene, dakle, spoljnopolitičkog predstavnika u Srbiji, kad dolazi Herman Neubacher kao jedan konstruktivniji političar koji želi da uveže tu antikomunističku komponentu na čitavom jugoistoku Evrope, on tada odlazi i pokušava da Hitler objasni prosto dramatičnost situacije. Ono što je uspeo da iz tog razgovora, kome Hitler nije bio naklonjen kao neko ko je prezirao Srbe zbog toga što je imao prilike da se uveri, dakle, i u Prvom svjetskom ratu i oko 25. i 27. marta, Hitler, dakle, također sa negativnošću ide u taj razgovor. Nedić sam se veoma snebivao oko tog razgovora. Ono što je jedino uspeo da učini je da oružene snage svoje vlade stavi pod sopstvenu komandu i da se izuzme iz strukture nemačke SS i policije koja je vršena preko Dragog Jovanovića kao šefa srpske državne bezbednosti. Taj sastanak je Nedića samo kompromito, pošto je sad poznata ta slika gde se Hitler i Nedić rukuju i iz toga možete da današnji kritičari o njemu zaključuju najgore, ali je sasvim sigurno da to bio jedan izuđen sastanak i da je on kao čovjek koji je rukovodio okupiranom Srbijom, a Hitler je bio, dakle, vođa okupatora u Srbiji, jedini s kojim je mogao relevantno da razgovara po nekim pitanjima je bio samo on, i to se desilo samo jednom. Danas mi možemo da tumačimo to na ove ili one načine, ali sasvim sigurno da je Nedić je bio svjestan toga da su Nemci neprijatelji, da poznavao ih i kao neprijatelji iz dva rata, ali da je shvatao okolnost da oni u tom trenutku kontrolišu Evropu od La Manša do tamo Elbrusa i Istočnog fronta, i da je razgovor sa njima u stvari jedina mogućnost da Srbija ostane van ratnog vihora i da preživi do završetka rata, kada bi se opredelila prema određenoj političkoj garnituri koja bi taj rat pobedila. I zato je Nedić uvijek upozoravao i svojim radijskim govorima srpsku naciju da se kloni učešće u revoluciji, da se kloni učešće u ustancima, da pusti velike igrače da završe svjetski rat i da onda Srbija se prosto pokuša da vrati na svjetsku scenu u onoj srazmjeri kakav je i ušla u Drugi svjetski rat, što je, dakle, bila veoma teška misija koju često ni srpski narod, slušalci tih govora, nisu shvatili na adekvatan način.
A to što se Nedićev patriotski rad ni podaštava njegovim svrstavanjem na jednu od strana u građanskom ratu, da li je stav koji se također nameće javnosti kada odgovara kritičarima, kao da je Nedićeva vlada mogla delovati kao neki crveni krst u takvim okolnostima?
Da, kritičari Nedićeva i Nedićeve vlade u stvari posmatruje mirnodopskim aršinima, dakle, oni je ne vide kao jednu nazovi vladu koju je okupator formirao, okupator je 1944. godine rasformirao, ista, dakle, komanda nemačka, Dakle, oni je mere manirima mirnodopske vlade, kao da je Nedić bio političar, a ne jedan vojnik koji se nevoljno prihvatio tog zadatka, kao da je vlada izabrana na izborima, pa imala određeni politički program. Dakle, u tom trenutku kada vlada počinje da radi, to je jedan od najstrašnijih događaja posle, verovatno, poslednog turskog povratka 813. u Srbiju. Dakle, kada se vrše masovne egzekucije, kada je prosto opstanak Srbije pod pitanjem, i vi u takvoj situaciji teško da možete da funkcionišete po normalnim parametrima mirnodopske vlade. To je ono...
I načelima humanizma i solidarnosti i svega ostaloga, što kažete, mi možemo teorijski o tome razglabati do sutra.
U danu kakve su bili ratni dani, ovdje vi niste znali stvari šta nosi sljedeći dan, kakva iskušenja, i to nije bilo samo kod Nedića, to je bilo kod zadnjih stanovnika Beograda i okupirane Srbije, tako da ono što često kritičari njegovi ne razumiju, dakle, dramatičnost tih okolnosti, naravno te kasnije vlada je uspostavila svoje mehanizme, dakle, i raspodele hrane, i raspodele izbjeglica, i sklanjanje od savezničkog bombardovanja, ali ono što je, dakle, ključno za njeno razumevanje stvari je pojava u tim ustaničkim danima 1941. godine kao odgovor na komunistički ustanak koji je počeo da razara, dakle, srpsku naciju tim brutalnim nastojanjem da se kroz revoluciju dođe do promjene političke vlasti.
Da li je od Nedićeve ćerke Anđelije ostao neki zapis ili svedočanstvo o njenom ocu, ako je istina da je bila pored njega u ratu?
Nisam upoznat s tim, zaista.
Da, ja sam samo čitao da je ona bila uz njega, čak sam naišao i na jedan navod da je u Udbinom Tamnici da ga je posjetila, ali evo vi niste. I na kraju.
Da.
Milan Nedić je u izboru Srpske akademije nauka i umjetnosti ušao u 100 najznamenitijih Srba. I taj izbor su osporili mišljenjem da su akademici prečani na čelu sa Dejanom Medakovićem. A taj izbor je blagoslovio i pokojni vladika Sava Šumadijski kao član akademijinog odbora, da oprostite na izrazu, progurali Milana Nedića među 100 najznamenitijih Srba. Imali kraje našim međusobicama?
Da, s tim da završimo, dakle, jeste, Nedić je u jednom sasvim drugom vremenu, to su bile početak 90. godina, stavljen u tu prestižnu ediciju o 100 znamenitih Srba, mislim da mu je tamo i mesto, ali naravno danas se to mnogo više osporava i teško da danas neko pravi tu zbirku ili enciklopediju 100 najznamenitijih Srba, verovatno bio osuđen i proganjan od javnosti, ali to govori o tome da su podele u srpskom narodu i po političkom i po regionalnom i nekim drugim okvirima i danas žive, i to je nešto što u današnjem vremenu kad nam predstoje neka nova iskušenja i kada ulazimo u jedan turbulentni period i za Srbiju i za Europu, nešto što bi trebalo da upozorava sve one koji rukovode srpskim narodom da moraju prevazići, ukoliko dođe do teških dana, sve te podele koje su često takve da onda utiču na ponašanje i srpskog društva, i srpske politike, i srpske vojske u vrlo teškim situacijama i dele, a što mislim da ne bi trebalo da se čini. Vidjeli smo samo koliko podele mogu da u ratovima 91. do 95. godine, koliko mogu nevolja da prouzrokuju i kod nas, i u Republici Srpskoj, i na drugim mestima, tako da Srbi bi trebalo da se klone podela i da mnogi od Nedićevih izrečenih stavova, što napisanih, što izgovorenih na radiju tokom okupacije, usvoje kao nešto što je iskustvo stečeno vrlo velikim žrtvama, i takva iskustva se obično trebaju uzimati u obzir.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Bojan Dimitrijević, istoričar. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.